ņemot vērā to, ka ir decembra mēnesis un visiem cilvēkiem ir tā kā lielāka vēlme iegādāties pasūtīt dāvanas un pēc Covid pēc būtības ir uzplaucis tieši šo tiesaišu pasūtījumu veikšanu, kas nozīmē neiegādes veikalā, bet tieši pasūtīt no internetu veikaliem gan Latvijā, gan ārvalstīs, tad, protams, arī ir būtiski palielinājies šis viltoto preču apjoms vai aprati, kas notiek pasūtījumu starpniecību. Un to mēs arī redzam šī gada statistikā, kad salīdzinām ar iepriekšējo 22. Gadu atklātais tieši viltoto preču skaits privātpersonu sūtījumos ir trīskāršojies. Un kas netiek ņemts bieži vien vērā no cilvēkiem, kas pasūta šādas preces, ir, kad pirmkārtām sūtījumi izlases kārtībā tiek pārbaudīti, un gadījumos, kad tiek uziet, kā es minēju, šogad tas ir 2396, piemēram, precēm, viņas tiek izņemtas un viņas tiek likvidētas. Un tajā gadījumā cilvēks pasūtot, viņš arī tā arī ir samaksājis savu naudu un to preci vienkārši viņš nedabū. Un pēc būtības tas mūsu vienmēr tas rosinājums arī cilvēkiem tāpēc ir izvērtēt arī kaut vai no šāda viedokļa šos riskus, jo gala rezultātā var vienkārši gan šķirties no naudas, gan arī nedabūt šo te preci.